Ob potegu na ročico bo ura točna.
Ne, ne, ne. Ne. Ne.
Neuromomento.
Trilateralna komisija za bogataše. Medtem ko so v zadnjem tednu pred nedeljskimi lokalnimi volitvami starih in politično preverjenih obrazov ter redkih presenečenj domača medijska trobila državotvornega diskurza razumljivo zasedena s sklepnimi dejanji tokratne predvolilne kampanje, vlada in koalicija Marjana Šarca pa se še nista prav dobro opomogli tako od odstopa prvega ministra Marka Bandelija iz kvote stranke Alenke Bratušek, kot od predlaganih rešitev nižanja socialnih transferjev novele zakona o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019, bo v Ljubljani ta konec tedna potekalo za javnost zaprto redno letno evropsko srečanje trilateralne komisije. Čeprav je o njenem delu pravzaprav malo znanega, saj srečanja, kot že rečeno, potekajo za zaprtimi vrati, pa gre brez vsakega dvoma za srečanje ene najpomembnejših lobističnih ustanov na svetu, ki je leta 1973 nastala na pobudo magnata in bogataša Davida Rockefellerja, da bi se spodbujali dobri, predvsem ekonomski odnosi med Združenimi državami Amerike, Evropo in Japonsko, in da bi lahko gospodarstveniki, akademiki in politiki na globalnih plenarnih srečanjih in na regijski ravni med sabo odprto razpravljali, tokrat v Ljubljani, predvsem o ključnih temah za prihodnost Evrope. Čeprav naj bi bila trilateralna komisija le sprva ustanovljena za spodbujanje predvsem ekonomskega sodelovanja med industrijskimi silami, v katerih so ob njeni ustanovitvi pravzaprav že delovale prve nadnacionalne korporacije, kot je bila in še je tudi Rockefellerjeva, naj bi se do dan danes njeno članstvo prilagodilo globalnemu dogajanju in korporacijam in jo trenutno sestavljajo pacifiško-azijska, ameriška in evropska skupina. Velika stvar, saj glede na poročanja domačih medijskih trobil domnevno državotvornega diskurza za domovino Slovenijo naj bi sicer bila, da je članica trilaterale od leta 1998, ko je vabilo, za vstop je le potrebno vabilo, dobil Marko Voljč kot takratni predsednik uprave NLB. Leta 2017 pa je za njegovega naslednika predsedstvo trilaterale izbralo oziroma določilo Franja Bobinca, predsednika uprave Gorenje, ki je tudi član izvršnega odbora trilaterale. Po pravzaprav kar vzhičenem poročanju nacionalne tiskovne agencije pa je Slovenija leta 2014 dosegla še en mejnik, ko je Žiga Vavpotič, danes predsednik upravnega odbora podjetja Outfit 7, predtem pa tudi direktor zavoda Ypsilon in denimo še svetovalec predsednice Šov v Ljubljani, postal član prve evropske skupine v okviru štipendijskega programa Davida Rockefellerja, ki prav tako deluje v okviru trilaterale. Ker pa se mu je tri leta zatem v programu pridružil še en član iz Slovenije, nekdanji študentski funkcionar Šov v Ljubljani Mark Boris Andrijanič, trenutno zaposlen v podjetju Uber, pa naj bi po mnenju korporativno-komunikacijske službe Gorenje tako prav Slovenija postala ena izmed najbolj zastopanih in najbolj aktivnih držav glede na število prebivalcev v trilaterali. Kljub temu, da ni jasno, kaj je izvršnemu odboru trilaterale tako milo, da vanjo tako često vabi prav slovenske, a sicer zgolj moške državljane, je golo dejstvo, da gre pri vseh za uslužbence pravzaprav nadnacionalnih oziroma globalnih podjetij, ki so tista, ki naj bi v takratnem bazenu industrijskih držav in danes po vsem svetu pravzaprav tudi dejansko sodelovali. Toda kljub temu se bo okoli 200, po besedah Franja Bobinca, izjemnih posameznikov iz vse Evrope in iz znanosti, biznisa in politike pod predsedovanjem Žana Kloda Trišeja, bivšega predsednika Evropske centralne banke, pogovarjalo tako o migrantski krizi do čezmejnem sodelovanju, ki je le zastalo zaradi strahu pred morebitnimi globalnimi trgovinskimi vojnami. Toda tako to gre. Kljub temu, da so migracije potreba nadnacionalnih korporacij, se udeleženci evropskega srečanja trilaterale za zaprtimi vrati brško ne bodo vprašali, v kolikšni meri so prav korporacije, ki izkoriščajo cenjeno delovno silo po vsem svetu, so odgovorne za migracije. Ampak koliko in kako bi na njih v okviru tega čezmejnega sodelovanja še nekoliko dodatno zaslužile. Tudi za tokratni Neuromoment sem z evropskim srečanjem trilaterale bogatašov v Ljubljani in senci vladno koalicijske krize ter lokalnih volitev z obeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromoment.